Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija dobar dan vam želi Gordana Sandić Hadžihasanović. Utorak je 25. oktobar 2016. a ovo su vijesti dana. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović, ministar vanjskih poslova Igor Crnadak i zamjenik predsjedavajućeg vijeća ministara Mirko Šarović danas su počeli dvodnevnu zvaničnu posjetu Republici Iran. Predsjedavajući Izetbegović se sastao s iranskim predsjednikom Hasanom Rohanijem i naglasio potrebu bržeg kretanja ljudi i kapitala.
Imamo jedan rigidan vizni režim koji treba hitno rješavati i olakšati i moramo omogućiti transfer sredstava između Irana i Bosne i Hercegovine.
Narodna skupština Republike Srpske razmatra prijedlog zakona o danu ovog entiteta kojim je predviđeno da 9. januar bude obilježavan kao sekularni praznik. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine ni danas u drugom pokušaju zbog različitih stavova članova komisije nije donijela odluku o poništavanju izbora u Stocu. Nevladina organizacija Centri civilnih inicijativa predstavila izvještaj pod nazivom Stanje nacije u kojem se uz ostalo navodi.
Zbog korupcije, sive ekonomije i niza drugih razloga Bosna i Hercegovina ulazi u dužničku krizu.
Pripadnici policije, civilne zaštite i mještani krenuli su u opsežnu potragu za dvoje djece koji su, kako je potvrđeno iz Centra javne bezbjednosti Doboj, nestali pod još nerazjašnjenim okolnostima na području Petrova. U novoj vladi Hrvatske već prva ostavka. Nju je podnio Goran Marić, ministar bez portfelja. Iz svijeta. Više desetina policijskih kadeta je poginulo kada je grupa napadača s pojasevima s eksplozivom upala u centar za obuku u pakistanskoj provinciji Beludžistan. Najmanje 10 ljudi je povrijeđeno u eksploziji koja se desila jutros na jednom parkingu u južnom turskom gradu Antalija. Mađarska je počela da gradi novu ogradu na južnoj granici sa Srbijom kako bi spriječila ulazak migranata u zemlju. Vrijeme sutra. U Bosni oblačno s kišom, uglavnom prije podne. U Hercegovini pretežno oblačno. Najviša temperatura tokom dana između 12 i 17. Na jugu od 20 do 23 stepena Celzijusa.
Slušajte program radija Slobodna Evropa.
Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović i predsjednik Irana Hasan Rohani konstatovali su tokom razgovora u Teheranu da su se ukidanjem međunarodnih sankcija Iranu, ali i predajom aplikacije Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropskoj uniji, stekli uslovi za otvaranje novog poglavlja međusobnih odnosa, govori predsjedavajući Izetbegović.
Imamo jedan rigidan vizni režim koji treba hitno rješavati i olakšati. I moramo omogućiti transfer sredstava između Irana i Bosne i Hercegovine. Time će se aktivirati naš sporazum o preferencijalnoj trgovini koji tretiraju, dakle dvije zemlje tretiraju se kao povlaštene nacije i koji će, dakle, omogućiti brz razvoj investicija i trgovine. Time će se omogućiti da prestane stvari jednostrana saradnja između Irana i Bosne i Hercegovine koja se do sada svodila na pomoć od strane Irana. Bosna i Hercegovina će omogućiti Iranu da radimo ono što je za obostranu korist.
Predsjednik Irana Ruhani je izrazio interes za investiranje te iskazao potrebu za liberalizacijom viznog režima Bosne i Hercegovine prema građanima Irana.
Nadam se da posjeta predsjedavajuća predsjedništva Bosne i Hercegovine sa pratećim delegacijama bude jedna novi početak za razvijanje naših odnosa između dvije zemlje i u okviru toga budemo svjedoci brže razvijanje i razvoja takvih odnosa.
U Banja Luci se održava posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske na kojoj se po hitnom postupku razmatra prijedlog zakona o danu ovog entiteta, kojim je predviđeno da 9. januar bude obilježavan kao sekularni praznik. Zasjedanju ne prisustvuju poslanici koalicije Domovina. Javlja se Milorad Milojević.
Prijedlog zakona o Danu Republike Srpske čine 4 člana u kojima se navodi da je 9. januar dan tog entiteta i da je to sekularni praznik, te da se na taj način obilježava i praznuje. Navodi se i da entitetska vlada utvrđuje način kako građani, entitetski organi i organizacije, lokalne samouprave, privredna društva, ustanove i ugostiteljski objekti obilježavaju i praznuju 9. januar. Šef poslaničkog kluba SNSD-a Radovan Višković tako je rekao da 9. januar ostaje Dan Republike Srpske, čime je ispoštovana volja građana na referendumu.
Mi otklanjamo i tu dilemu u ovom predloženom zakonu i kažemo da Dan Republike se obilježava i praznuje kao sekularni praznik.
No u opoziciji ne misle tako, smatraju da je referendum zloupotrebljen, te da i prijedlogom zakona o Danu Republike Srpske nisu ispoštovane odluke entitetskog parlamenta. Poslanik PDP-a Perica Bundalo.
Sasvim izvjesno, i ovaj zakon će doći pod udar osporavanja, ispitivanja i Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i Ustavnog suda Republike Srpske. No iz toga slijedi logično pitanje. Šta ako Ustavni sud Bosne i Hercegovine kaže ponovo da je ovaj zakon neustavan? Hoćemo li ponovo na referendum? Ovo samo kao prilog argumentacije koje sam govorio o potrebi provođenja referenduma.
Poslanik Napredne Srpske Adam Šukalo.
Dan Republike više nije republički praznik i Republika Srpska i ova Narodna skupština su mimo svih stavova počeo od deklaracije prošle godine, cilja referenduma, da sve što danas predstavljamo u vidu ovog zakona je sve suprotno od cilja koji smo definisali.
Vukota Govedarica pokušao je malo da spusti loptu zatraživši pauzu kako bi se pokušao naći zajednički jezik vladajućih i opozicije oko teksta zakona, no ni nakon sat vremena pauze nije poznato da li je i šta dogovoreno. Poslanici koalicije Domovina, koji ne prisustvuju zasjedanju, poručuju da će preispitati svoje daljnje učešće u radu Narodne skupštine, jer je po njima i današnja rasprava antiustavna, te su zatražili i sankcije protiv rukovodstva entitetskog parlamenta. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Povodom 25 godina rada Skupštine Republike Srpske juče su dodijeljene zahvalnice i priznanje pojedincima, a među njima i osobama koje su osuđene pred Međunarodnim sudom u Hagu za genocid i zločine nad nesrpskim stanovništvom u Bosni i Hercegovini. To je izazvalo buru reakcija, a neke od njih prenosi Erdoğan Katana.
Izvršni direktor Helsinškog odbora za ljudska prava Republike Srpske Branko Todorović ističe da dodjela zahvalnica optuženim i osuđenim za ratne zločine bivšim predsjednicima Republike Srpske Radovanu Karadžiću i Biljani Plavšić, te prvom predsjedniku Narodne skupštine Momčilu Krajišniku nije neočekivan, jer nikada se institucije Republike Srpske niti političke partije sa srpskim predznakom nisu ogradile od ratnih zločina ili otvorile proces suočavanja sa istinom.
Ne postoji razlika u političkoj retorici nečega što je govorio Karadžić, odnosno njegovi sledbenici, prije skoro 20 godina, i onoga što se u Republici Srpskoj govori danas. To je jedan kontinuitet ideja i ideologije koje se zapravo temelje na etničkom čišćenju, na glorifikaciji ratnih zločinaca i ratnih zločina.
Potpredsjednik Republike Srpske Rami Salkić smatra da svojim postupcima i aktivnostima podižući tenzije i radikalizam, aktuelna vlast u Republici Srpskoj želi Bosnu i Hercegovinu da vrati u mračnu prošlost.
To je ono totalni sunovrat i moralni mrak.
Sve ovo je samo nastavak politike iz 90-ih godina, kaže kulturolog iz Banja Luke Srđan Šušnica.
Ovo se može čitati i kao provokacija prst u oči i kao proces dalje destabilizacije Bosne i Hercegovine koju provodi, da kažem, rusofilske, odnosno proruske snage u Bosni i Hercegovini sa Dodikom na čelu.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Zbog korupcije i sive ekonomije Bosna i Hercegovina ulazi u dužničku krizu, poruka je nevladine organizacije Centri civilnih inicijativa, koja je danas predstavila svoj treći po redu izvještaj pod naslovom Stanje nacije. Izvještaj donosi pregled o tome kako se provodi reformska agenda, te pregled situacije u oblasti javnih financija i uprave, vladavine prava te drugih područja. Informiše Milad Obradović.
Polovina mandata aktualne vlasti je prošlo, a za provođenje reformske agende može se konstatovati da je nezadovoljavajuće. Ocjene Adisa Rapovića, program menadžera iz nevladine organizacije Centri civilnih inicijativa, koji prenosi glavne nalaze trećeg izvještaja o stanju nacije.
Zbog korupcije, sive ekonomije i niza drugih razloga Bosna i Hercegovina ulazi u dužničku krizu.
Javni dug u Bosni i Hercegovini posljednjih 7 godina samo raste.
I na kraju prošle godine dostigao je istorijski maksimum od 43%. U ovoj godini ovaj procenat će da naraste s obzirom na nova zaduživanja. Dakle, nevjerovatno zvuči činjenica, u Bosni i Hercegovini nijedna adresa nema podatak o konsolidiranom ukupnom javnom dugu Bosne i Hercegovine.
Kada je u pitanju poslovna klima i konkurentnost, direktne strane investicije su trebale rasti, tako su bar obećavali BH političari, upozorava Rapović.
Direktne investicije opadaju. U 2015. godini pale su na 1,75% BDP-a.
Tek vlade na svim nivoima i dalje nastavljaju da iznose netačne podatke o zaposlenosti.
Rast zaposlenosti iznosi samo 2%, odnosno ukupno 16.000 više zaposlenih nego prošle godine vrijeme donošenja reformske agende.
U centrima civilnih inicijativa također upozoravaju. Penzioni sistem trajno je destabilizovan i neodrživ, a u pitanju odnos broja zaposlenih i penzionera.
Broj zaposlenih i broj penzionera u Republici Srpskoj je krenuo u minus. Dakle, ima više penzionera nego zaposlenih. Zbog toga je penzioni fond Republike Srpske praktično kolabirao i nalazi se na budžetu. S druge strane, broj penzionera u odnosu na broj zaposlenih u federaciji raste iz godine u godinu i približava se tom potpuno neodrživom omjeru od 1:1.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Inspekcije u glavnom gradu Bosne i Hercegovine ne mogu stati u kraj nelegalnoj uličnoj prodaji.
Pa dobro, mi ako i primijetimo, ako moramo, sklonimo se, pobjegnemo. Ako ne mognemo, onda oni nas zapišu i onda finu dadnu na nasu, idemo na sud.
Duh Banja Luke u odjevnim kreacijama mlade Ane Lazić.
Da mi ne prodajemo samo garderobu, mi prodajemo taj neki ambijent. Tu neku toplinu gdje nama je cilj da poklon koji kupim u blisku zaista obraduje nekog.
Viđenje BH svakodnevnice kroz angažiranu muziku tuzlanskog benda Univerzitet Angela Merkel.
Znači, mi se ne rugamo sistemu, ja sam dio ovdje ovog svijeta kao svako drugi. Nego radi se čisto o potrebi ka bolje.
Slobodna Evropa.org.
Do kraja naše emisije, pored ostalog, možete čuti. Evropska unija nastavlja program prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina, Crna Gora.
Svi programi prekogranične saradnje za cilj imaju jačanje dobrosusjedskih odnosa i ekonomsko jačanje pograničnih područja, koja su vrlo često zapostavljena.
Srebrenica u očekivanju novog načelnika.
Ma nije mi bitno, svejedno, bude, sam nek nam bude bolji. Nek zaustave omladin da ostane, da se više i zapošljava, više fabrika da se pravi.
A u nastavku naše emisije iz svijeta, 2 sedmice uoči američkih predsjedničkih izbora Hillary Clinton vodi ispred Donalda Trumpa za 5%, pokazalo je posljednje istraživanje. Nakon 3 TV debate oba kandidata su učvrstila svoje biračko tijelo, ali dosadašnji tok kampanje pokazao je da se igra vrlo prljavo. U našoj redakciji u Pragu pripremila Mirjana Rakela.
Povjesničari kažu da ovo što se danas događa između Clinton, bivše senatorice i državne tajnice, i bogatog biznismena Trumpa, najniži pad političke kulture u povijesti. Nema sumnje da je to najprljavija utrka koju smo vidjeli u modernoj američkoj povijesti, kaže Alan Lichtman, profesor političke povijesti na Američkom sveučilištu, koji je točno predvidio pobjednika u svim dosadašnjim izborima u Sjedinjenim Državama od 1984. Razlog takve percepcije najviše je u Trumpu, čiji je brzi politički uspon bez presedana u povijesti, kaže ovaj analitičar. Osim osobnih uvreda na račun Hillary Clinton, novinara i kritičara, Trump prijeti zatvorom demokratskoj subartnici ako on bude izabran, te odbija reći da li će ishod izbora priznati ako ih izgubi. Nikad u životu nisam vidio kandidata koji je bio toliko vulgaran, tako sirov i toliko neukusan. Richard Nixon bio je prilično sličan, ali sve te snimke su skrivene od javnosti, ističe Robert Dalek, povjesničar i autor kultne biografije o predsjedniku Johnu Kennedyu. Clinton naravno nije amater u politici. Znala je da će komentari Trumpa o ženama zgranuti javnost, te to i lukavo iskoristila. Međutim, iako važna pitanja poput imigracije, porezne politike i nacionalne sigurnosti nisu bila u potpunosti odsutna iz kampanje, bitka za Bijelu kuću između Clintona i Trump pretvorila se u referendum o samom liku kandidata. Ovo su jedni od najdepresivnijih izbora u mom životu, a čak bi rekao u 2 stoljeća američke povijesti. ocjenjuje David Kennedy, dobitnik Pulitzera i profesor američke povijesti na sveučilištu Stanford.
Podrška zapošljavanju i socijalnom uključivanju, zaštita životne sredine i razvoj turizma prioriteti su projekata koji će do 2020. godine biti realizovani u okviru programa prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina – Crna Gora. Riječ je o projektima koje će finansirati Europska unija iz takozvanog IPA 2 fonda. Iz Mostara, gdje se o tome razgovaralo, javlja se Mirsad Behram.
Zvaničnici BiH i Crne Gore predstavili su danas u Mostaru najprije IPA 2 prekogranični program za te dvije zemlje za period od 2014. do 2020. godine, a potom i prvi poziv za dostavljanje projektnih prijedloga. Projekte će finansirati Europska unija iz predpristupnih IPA fondova, a za tu svrhu izdvojeno je 8 miliona i 400 hiljada eura. Nada Bojanić iz Direkcije za europske integracije BiH podsjetila je da je riječ o programu kojeg je Europska komisija odobrila 10. decembra 2014. godine, te je o prioritetima projekata kazala.
Zapravo je zahtjev Europske komisije takav da fokusiramo pozive kako bismo proizveli što veći impakt na terenu. Dakle, prioriteti su podrška zapošljavanju i socijalnoj inkluziji, zatim zaštita životne sredine i razvoj turizma.
Ivana Glišević-Đurović iz Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija Crne Gore je podsjetila na dobre rezultate programa prekogranične saradnje BiH i Crne Gore u periodu od 2007. do 2013. godine, te je istakla da je novi program od velikog značaja.
Nastavit će da doprinosi poboljšanju uslova života u pograničnim predjelima i u zbližavanju ljudi u pograničnim predjelima, institucija iz Bosne i Hercegovine i Crne Gore.
Edbera Biković iz delegacije Europske unije u BiH naglašava da upravo projekti i imaju ciljeve i rezultate koje se želi ostvariti u programima prekogranične saradnje.
Svi programi prekogranične saradnje za cilj imaju jačanje dobrosusjedskih odnosa, prije svega stabilizaciju regije i ekonomsko jačanje pograničnih područja koja su vrlo često zapostavljena.
Iskustvo u zajedničkom tehničkom sekretarijatu u prvom periodu, ali i kasnije kao korisnik granta, ima Alma Papić iz Mostara, koja radi na realizaciji projekta Tera putevi meda u Udruženju za poduzetništvo i posao pod nazivom Link iz Mostara. Papić kaže kako su projekti prekogranične saradnje izuzetno značajni za civilno društvo zemalja korisnica IPA fondova.
Projekti koji su bili implementirani do sada su bili izuzetno raznovrsni i bili su svi jako, jako uspješni. Znači, što se tiče postizanja rezultata, a isto tako i što se tiče apsorpcije fondova, čak mogla bi reći iznenađujuće uspješni.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
A Srebrenica je u centru pažnje javnosti nakon što je objavljeno da je dosadašnjeg načelnika Ćamila Durakovića pobijedio zajednički kandidat srpskih stranaka Mladen Grujičić. U iščekivanju konačnih rezultata lokalnih izbora, Srebreničani kažu da im je važniji mir i razvoj nego kako će se zvati načelnik. Evo šta je u ovom gradu zabilježila naša reporterka Marija Arnautović.
Mirno je i pusto u Srebrenici skoro mjesec nakon lokalnih izbora. Ništa na ulicama ovog gradića ne pokazuje da zbog rezultata izbora ima tenzija i nezadovoljstva. Sunčan je oktobarski dan koji su mještani iskoristili da uređuju dvorišta. Sadika Kekić i Ljubica Janjuš uljepšavaju prilaz zgradi u kojoj stanuju u centru grada. Više ih zanima mir i ekonomija nego ko će biti budući načelnik Srebrenice, kažu.
Da je mir, da nema lopovluka i mir da je. Ako god bude, uopšte nije važno.
Ma nije mi bitno, svejedno, bude, sam nek nam bude bolje. Nek zaustave omladin da ostane, da se više i zapošljava, više fabrika da se pravi. Mene sin 5. godina nabirao ovo dvoje djece otišli u inostranstvo, nije posla.
Veliki broj Bošnjaka u Srebrenici vjeruje da je tokom izbornog procesa bilo neregularnosti i no više strijepe hoće li novi načelnik, ukoliko bude potvrđeno da je to Mladen Grujičić voditi brigu o Potočarima, gdje je do sada ukopano više od 6300 Bošnjaka ubijenih u julu 95. godine. Meira Đogas živi kraj Potočara, tu su ukopana i njena djeca. Ne vjeruje da Mladen Grujičić može voditi brigu o memorijalnom centru i Potočarima.
Ja mislim da neće to nikad, pošto nisu djeca iz škola dolazila u memorijalni centar njihove nacionalnosti, a kamo da on nastavi taj proces i tu onaj dalje, to nikad. Ja ne vjerujem nikako, u to ne vjerujem.
U brdu iznad Potočara živi Nezira Sulejmanović i svoje kuće gleda na memorijalni centar gdje su ukopana njena dva ubijena sina. Njen život izbori, kaže, neće bitno promijeniti.
Šta ja imam sa ti? Neka narod ne diraju, neka nema neke, a da li bio ona ili onaj načelnik, mene ne interesuje. nek nikoga ne dira, a ja nisam ovoga vidjela 4 godine, ne moram sad, ako dođe i ovaj Grujičić, ne moram ni njega nikad vidjeti i neću ga nikad vidjeti, niti mi treba.
Iz Srebrenice za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Publikacija pod nazivom Ratni zločin na kazanima presude, koju je priredilo Udruženje za društvena istraživanja i komunikacije, nastala je da bi se stvorila jasnija predodžba o presudama sudova za ratne zločine u Bosni i Hercegovini, te kako bi se spriječile moguće manipulacije presuđenim činjenicama. Zločin na kazanima, najteži nad nebošnjačkim stanovništvom u opkoljenom Sarajevu, počinili su pripadnici 10. brdske brigade Armije Republike Bosne i Hercegovine pod komandom Mušana Topalovića Cace, zabilježila Aida Džugum.
Zločin na kazanima, jedan od najstrašnijih zločina u opkoljenom Sarajevu, nije problematizovan na adekvatan način. I dan danas taj zločin tema je čestih rasprava, a broj žrtava nikada nije do kraja utvrđen, kaže Edvin Kanka Ćudić, predsjednik Udruženja za društvena istraživanja i komunikacije.
Često se u javnosti govori da kazani nikada nisu do kraja ekshumirani, jer su ubijeni civili bacani u jamu, posipani krečom, te da postoji nekoliko slojeva koji nikada nisu iskopani do kraja. Ključni datum u pitanju ovoga ratnoga zločina predstavlja 26. oktobar 1993. kada su organizovali akciju Trebević.
U akciji Trebević, koja je vođena protiv komandanta 10. brdske brigade Mušana Topalovića Cace, ubijeno je 9 pripadnika MUP-a, a Topalović je ubijen dan nakon hapšenja u pokušaju bjekstva. Pripadnici brigade pod njegovom komandom smatraju se odgovornim za ubistva hrvatskih i srpskih civila u Sarajevu, koji su iz svojih stanova bili odvođeni na područje Trebevića kod duboke jame zvane Kazani, gdje su i bacani. Za ovaj zločin do sada je osuđeno 14 pripadnika armije BiH.
Simbol pravnih procesa u vezi sa kazanima postao je prije svega proces protiv jednog čovjeka, to jeste pripadnika 10. brdske brigade Samira Bejtića, koji je započeo 2002. godine u ovom predmetu. Zločini koji su počinjeni na lokalitetu Kazani kod Boguševca pored Sarajeva nisu okvalificirani samo kao ubistva, nego kao ratni zločin. Samir Bejtić je jedina osoba koja je optužena za ratni zločin počinjen na kazanima.
Prije nekoliko godina bivši potpredsjednik Federacije Svetozar Pudarić pokrenuo je inicijativu za podizanje spomen obilježja građanima Sarajeva koji su tokom rata ubijeni i bačeni u jamu Kazani. Namjera inicijatora je da podizanje spomenika bude čin javne osude. Međutim, to se do sada nije dogodilo. Ćudić upozorava da i danas Mušana Topalovića mnogi u Sarajevu smatraju herojem.
Danas njegovo tijelo leži u prvom redu u blizini turbeta prvog predsjednika predsjedništva Bosne i Hercegovine Alije Izetbegovića.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Radio Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
U blizini Doboja u toku je opsežna potraga za dvoje djece koji su, kako je potvrđeno iz Centra javne bezbjednosti, nestali pod još nerazjašnjenim okolnostima na području Petrova. Javlja se Arnes Grbešić.
Policija sa psom tragačem, pripadnici civilne zaštite i vatrogasci te mještani Petrova u potrazi su za 12-godišnjacima Stefanom Rajčićem i Milicom Milivojević. To je potvrdila policija u Doboju, koja je oko 14 sati objavila i fotografije nestalih učenika osnovne škole, te pozvala građane da ukoliko ih primijete o tome obavijeste najbližu policijsku stanicu. U saopštenju se navodi da je policiji u Petrovu jutros prijavljeno da se od juče popodne Stefan Rajčić nije vratio kući, nakon čega je utvrđeno da se od kuće udaljila i Milica Milivojević. Policija je potvrdila da je blokirala sve puteve na kojima se može očekivati kretanje nestale djece. Za sada nema informacija da se radi o eventualnoj otmici, što su za naš radio potvrdili i u osnovnoj školi koju u Petrovu pohađaju nestali Stefan Rajčić i Milica Milivojević. Za radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Prva godišnjica uspostavljanja info platforme za osnaživanje mladih hoću.ba obilježena je forumom omladinskih lidera u Sarajevu. Informiše Ivana Bilić.
Na forumu omladinskih lidera okupilo se preko 50 mladih iz cijele zemlje koji će osim učenja i razmjene iskustava imati priliku i sami postati dijelom hoću.ba platforme koja je u godinu dana zabilježila 300.000 posjeta. U istom periodu distribuirano je preko 3000 informacija koje su koristile mladima, kaže Jan Zlatan Kulenović, direktor Munja inkubatora, organizatora foruma.
Bilo da je riječ o konkursima, stipendijama, poslovima, stažiranju, praksi, obukama, bilo inspirativne priče mladih
ljudi uspješni u smislu da su kreirali svoje biznise, da su se zaposlili, da su kreirali neke akcije u lokalnim zajednicama i promijenili barem malo u svojoj sredini.
Info platformu podržalo je i Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine. Jedan od ciljeva je da se na ovaj način pokuša zaustaviti odlazak mladih iz zemlje, kaže ministrica Semiha Borovac.
Smatram da je obaveza svih izabranih, imenovanih dužnosnika u našoj zemlji da stvaraju uslove za mlade i to za njihovo prije svega napredovanje i tako na taj način spriječe njihov odlazak iz Bosne i Hercegovine.
Platformu koriste i kompanije kako bi uspostavile kontakte sa mladima i ostvarile suradnju. Primjer je projekt Mladi eko reporteri o kojemu govori Zoran Rifelj iz kompanije Ekopak.
Projekat koji će biti sproveden na teritoriji čitave Bosne i Hercegovine i koji obuhvata sve, da kažem, zainteresovane učenike srednjih škola, zatim studente novinarstva i sve one koji su zainteresovani. Oni će svojim radom i svojim djelovanjem na tržištu, svojim lokalnim sredinama upravo ukazivati na neke propuste, greške i možda i predlagati neka rješenja u svojim lokalnim sredinama koje se tiču zaštite okoliša.
Usprkos različitim inicijativama i brojnim pozitivnim pričama iznesenim na današnjem skupu, porazan je podatak da stopa nezaposlenosti mladih u Bosni i Hercegovini u tekućoj godini iznosi preko 54%. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Na poljima zasađenim kukuruzom u Brčko distriktu ove godine se bilježe rekordni prinosi. Kvalitet zrna je zadovoljavajući, ali zbog niske otkupne cijene brčanski poljoprivrednici i ovu godinu završavaju s gubicima, informiše Zoran Matkić.
U Brčko distriktu ne pamte ovako dobar urod kukuruza. Djelatnik odjela za poljoprivredu brčanske vlade Ferhat Čejvanović.
Na slabim zemljištima 5-6 tona, do nekih srednje kvalitete zemljište možda 8-9 tona i naravno za izrazito kvalitetnim zemljištima preko 10-12 tona, a naravno da to zavisi i od primijenjene agrotehnike.
Poljoprivredni proizvođač Admir Đajić iz Brke kod Brčko kaže da se na njegovim oranicama prinosi u prosjeku kreću oko 12 tona po hektaru. Nažalost, otkupna cijena od svega 26 feninga po kilogramu ne može pokriti ni osnovne troškove proizvodnje.
Gnojivo sam plaćao 90 maraka po metru, kukuruze, vreća s kukuruza je bilo 85 maraka, po hektaru je 100 maraka bilo zaštna sredstva i kad uzmem kalkulaciju to ja sam minus.
Đajić naglašava da su poticaji za poljoprivrednu proizvodnju nedovoljni i neredovni, te da brčanska vlada vodi pogrešnu politiku u oblasti agrara.
Bore se da bi od poljoprivrednika napravili firmu, da registruje kao neku djelatnost, a ja ovako ne mogu jedno opstajem, a kamo li još da mi nametne i poreze i da firmu registrujem DO ili SP, međutim, ne znam, najvjerojatnije ovako potrebiš godinu dana ću gasto ovo sve.
Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
A iz regije zanimljiva bilješka. Naime, zagrebački antifašisti stigli su u Užice u Srbiji, položili vijence na Kadinjači i posjetili novu muzejsku postavku Užička republika. Evo šta je zabilježila Novka Ilić.
Ovako su pevali članovi udruženja antifašista grada Zagreba u Užicu tokom prijema u gradskoj kući. Posle Beograda, Kraljeva i Kragujevca, 46 zagrebačkih antifašista došli su u Užice da polože vence na Kadinjači i da vide najnoviju muzejsku postavku Užička republika.
Šime Mudrovčić, rođen sam od Otošca iz Like. Borac sam bio 6. Ličke proletarske divizije Nikola Tesla, koja je oslobađala zapadnu Srbiju. Moja brigada je oslobađala Valjevo. U Valjevu sam polagao majorski ispit. Nisam bio ovdje, ali drago mi je što sam došao.
Dragica Lovreković je sekretar Zagrebačkog udruženja antifašista. Žele da obiđu celu Jugoslaviju i podsete ljude na značaj antifašističke borbe.
Evo, u jačanju fašizma, u jačanju revizije povijesti, mi jednostavno želimo kroz cijelu bivšu Jugoslaviju ponovo obići sva ta stratišta grozna i ponovo posjetiti ljude da te žrtve nisu za džabe pale. Jednostavno se tom degradacijom moramo suprotstaviti i pokazivati nešto drugo, da su se desile strahote.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
I još prognoza vremena, u Bosni oblačno s kišom, u Hercegovini sunčano. Najviša temperatura od 20 do 23 stepena Celzijusa. Iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Enes Hrničić i Gordana Sandić-Hadžihasanović.